Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.
Tere tulemast taas kuulama sõnasaadet. Tänases saates mõtiskleme Tiituse kirja üle ja saates kõnelevad Tartu Kõrgema usuteadusliku seminaari ja Tartu Ülikooli Uue Testamendi õppejõud Peeter Roosimaa, Viimsi vabakoguduse pastor Raido Oras ja Tallinna Oleviste koguduse liige Nele Otto. Mina olen saatesarja toimetaja Mari Teeselu ja loodan, et iga üks teist leiab tänasest saatest midagi, mida kaasa võtta ja mida ellu rakendada. Head kuulamist!
Sõna.
Kommentaari Tiituse kirja kohta kuuleme nüüd Peeter Roosimaalt.
Head kuulajad! Täna vaatleme Pauluse kolmandat pastoraalkirja. Selleks on tema kiri Tiitusele. Nagu tavaks, algab see kiri kirja saatja ja adressaadi nimetamisega, millele järgneb tervitussoov. Seejuures on sageli autori ja adressaadi kohta lisatud mingid tunnuslikud ütlused. Seejuures ei ole Pauluse kirja algused lihtsalt formaalselt sõnastatud, vaid need kannavad endas olulist sisu. Tiituse kirja puhul seostub see sügava usutunnistusega. Loen kirja alguse. Paulus, Jumala sulane ning Jeesuse Kristus apostel, Jumalast valitute usu järgi ja selle tõe tunnetuse järgi, mis vastab Jumala kartusele, igavese elu lootuse põhjal, mille Jumal, kes ei valeta, on tõotanud enne igavesi aegu ja kes on määratud ajal teinud oma sõna avalikuks jutlustamise läbi, mis on usaldatud minu kätte Jumala meie pääst ja käsu kohaselt. Tiitusele, tõelisele pojale meie ühise usu poolest. Armu ja rahu Jumalalt, Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt meie päästjalt. Kes oli Tiitus? Uue testamendi tunnistuse kohaselt oli Tiitus sünnilt pagan ja tuli pöördumisele nähtavasti Süürias asuvas Antiookias. Esimest korda räägitakse temast just selles linnas. Kui Paulus läks Jeruusalemma, siis võttis ta kaasa ka Tiituse kui tõendi sellest, et samuti pagan võib tulla tõelisele pöördumisele ja temast võib saada hea kristlane, ilma et ta seejuures peaks saama juudiks. Pauluse kolmandale missionireisil oli Tiitus koos Paulusega ja näib, et tema hooleks oli Jeruusalemma vaeste jaoks korjanduse korraldamine. Ühtlasi tegutses ta koguduste organiseerimise alal. Teistes kirjadest lähtudes võib oletada, et Tiitus oli Timoteusest vanem ja nähtavasti ka julgem ning tugevama iseloomuga. Millal ja millises olukorras on kiri kirjutatud? Üsna levinud arvamus on, et see võis toimuda mingil ajal aastate 64-67 vahemikus. Sellega seoses teeb mind mõtlikuks aga apostliütlus. Ma jätsin su Kreetale maha selleks, et sa seaksid korda, mis jäi korraldamata, ning seaksid vanemaid igasse linna, nagu ma tegin sulle ülesandeks. Sellest ütlusest jääb mulje, et rajamisel oli mitmeid kristlike kogudusi. Mitte kõiki kogudusi ei rajanud Paulus ise. Tema strateegiaks oli rajada kogudused keskustesse, kohalikud missionärid rajasid aga kogudusi ümbruskonda. Näiteks Kolossa linna Paulus ise kogudust ei rajanud, seda tegid teised. Oluline oli, et kogudused ei areneks nii-öelda isevoolu teed, vaid järgaksid kristluse keskset suunda. Seda sai tagada sobivate ja õigesti juhendatud vanemate abil. Just noorte koguduste juures oli oluline tegelda organisatsiooniliste küsimustega. Suurte vahemaade ja aeglase liigluse tõttu Paulus ise seda kõike korraldada ei saanud, vaid vajas selleks abilisi. Üks neist abilistest oligi Tiitus. Seejuures ei olnud ei Tiitusega ka Timotuse puhul tegemist mingite piiskoppidega, vaid Pauluse abilistega, kes kirjade alusel võisid toetuda apostli autoriteedile ja nii oma ülesandeid täitsid ja nõuandeid jagasid, et koguduste elu ja areng võiks sobivalt edasi minna. Tiitus oli üks nendest, kes pidi leidma sobivad koguduste juhid. Selle tarvis andis Paulus juhiseid, millistele omadustele üks juht peaks vastama. Samuti rääkis ta valeõpetajate poolsetest võimalikest ohtudest. Lisaks kristlike eluviiside esile toomisele on kirja üheks keskseks mõtteks Pauluse soov, et inimesed õpiksid tegema head. Eelnevat arvestades sobib minu arvates Tiituse kirja kirjutamise ajaks hästi Pauluse kolmanda missioni teekonna olukord. See tähendab 50. aastate keskpaik. On aru saada, et Paulus ise oli sel ajal Kreekas. Tiitus aga oli koguduste tööd korraldamas Kreeta saarel. Tiituse kirja kolmanda peatüki kohaselt võiks kiri olla kirjutatud Balkani poolsaare lääne kaldal asunud Nikopolise linnast. Käesoleva lühiülevaate lõpetuseks loen Tiituse kirja kolmanda peatüki salmid 4-8. Kui aga Jumala meie pääste heldus ja inimese armastus ilmus, siis ta päästis meid, mitte õiguse tegude tõttu, mida meie nagu oleksime teinud, vaid oma halastust mööda uuesti sünni pesemise ja pühavaimu uuendamise kaudu. Seda vaim on ta meie peale ohtralt valanud Jeesuse Kristuse meie pääste läbi, et meie tema armust õigeks saanud oleksime igavese elu pärijaiks lootuse põhjal. See sõna on ustav, ning ma tahan, et sa neid asju tõsiselt rõhutaksid, et need, kes on hakanud Jumalat uskuma, oleksid hoolsad tegema häid tegusid. See on hea ja inimestele kasulik. Ja tänu olgu Jumalale, et tema inimese armastus ulatub ka meieni. Ühtlasi olgu Tiituse kirjas esile toodud kõlbelised ja puhtad eluviisid ning head teod juhtumõtteks ka meile.
Sõna.
Tiituse kirja taustast kõneles Uue Testamendi õppejõud Peeter Roosimaa.
Oh,
sõna.
Järgnevalt kuuleme jutlust, mis on peetud 2004. aasta juunikuus. Ent küllap on seal leiduvad mõtted ka täna meile aktuaalsed. Jutluse peab praegu Viimsi Vabakoguduse pastori ametis olev Raido Oras.
Tere armas kogudus. Kui me elame oma igapäevast elu, siis oma igapäevases elus aktiivselt elades esitame me küsimusi. Esitame küsimusi miks ja kuidas. Kristlasena on see loomulik, et me neid küsimusi esitame. Iga mõtleva inimese pähe tekivad need küsimärgid. Meie koguduses ei tehta ajupesu ja me eeldame, et inimene mõtleb iseseisvalt. Ja nii, üsna tihti on ka minu pähe tekkinud küsimused, miks ma elan nii nagu ma elan? Või kuidas ma peaksin elama, kui ma nimetan ennast Kristuse järgijaks? Selleks, et me teaksime, kuidas elada, kuidas käituda oma usu kohaselt, peame me läbi mõtlema oma suhte enda ja Kristusega. Sellised küsimused ei teki inimese pähe mitte sellepärast, et me oleksime jätnud läbi käimata mõne koguduse kooli tunni, oleksime jätnud vahele mõne eetika loengu, vaid sellepärast, et elu meie ümber muutub. Ja elu meie ümber on tihti peale niivõrd teistsugune sellest, mida Kristus õpetab. Et üsna mitmetel inimestel minu ümber on tekkinud küsimus, kas ma elan õieti. Meile märkamatult, meile endale märkamatult, tambitakse meile pähe asju, mis ei käi pühakirjaga kokku. Üks minu sõber tegi üks päev alles oma diplomitööd ja ta tegi uurimust televiisorist. Ja ta tõi hämmastavaid andmeid selle kohta, mis moodi televiisor meie pähe ronib. Mis moodi sealt saadud informatsioon märkamatult meie elu muudab ja meie elu kujundab. Ilma, et me seda ise teeksime. Ilma, et me seda ise tahaksime. Ma ei taha täna televiisorit süüdistada. Kui me arvame, et meie elu kogudusena, et me kogudusena ei ela vaenulikus keskkonnas, siis me eksime. Iga kord, kui mul tekib tunne, et maailm võiks olla koguduse sõber, tuleb mulle meelde Kalju koguduse aknad, kirikuhoone aknad. Need on aknad nagu iga teine aken. Ainuke asi, et nende akendega on alati üks unistus. Ja see unistus on see, et nende akende eest oleks võimalik ära võtta trellid. Sellepärast, et need trellid on pandud väljas poole ja iga kord, kui me aknaid seal noorte meestega peseme, on neid suhteliselt raske eest ära võtta. Ja ma mõtlen teadete tafli peale, millel ei ole mõtet osta põrutuskindlat klaasi, sest see pekstakse puruks. Me elame vaenulikus maailmas. Ja see maailm tahab meid muuta enda sarnaseks. Iga üks, kes on Kristuse sarnane, on otse kui pind selle maailma silmis. Kui inimene saab aru, et ta teeb valesti, siis on see valus ja paha. Ja tal on kaks võimalust. Likvideerida see pind või likvideerida oma patt. Millegi pärast eelistavad inimesed aga likvideerida pindu, mitte pattu. Ma loeksin teile Tiituse kirjast teisest peatükist salmid 11 kuni 14. Jah, Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele. Ja kasvatab meid, et me öeldes lahti Jumala kartmatusest ja ilmalikest himudest, elaksime praeguse ajal mõõdukalt ja õiglaselt ja Jumala kartlikult. Oodates õndsa lootuse täitumist ning suure Jumala ja meie päästja Jeesuse Kristuse kirkuse ilmumist. Tema on loovutanud ise enda meie eest, et meid lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada endale päris rahvaks, innukaks headele tegudele. Aamen. Kristus on ilmunud kõigile inimestele. Juba oma elu ajal andis ta väga selgelt teada, kes ta on ja mida ta nõuab. Siiski 4/5 inimestest ei võta seda sõnumit omaks. Ja nii on Kristus aasta tuhandeid kasutanud ühte väikest gruppi, kes erinevatel aegadel on riskeerinud erinevate asjadega selleks, et Jumal saaks oma sõnumit edasi kanda. Tänapäeva ühiskonnas minul on ilmselt suht vale teile rääkida, eriti vanematele koguduse liikmetele, millegagi riskimisest. Sest teie ilmselt peaksite mulle ja minu ealistele seda rääkima, mis moodi te olete elanud ja millega te olete riskinud. Mitmed vanemad pastorid on rääkinud mulle sellest, kuidas nende õppetöö on pidanud pooleli jääma. Kuidas nende koolitee on ära lõigatud, kuidas nende elud on raskeks tehtud. Ja ilmselt võib iga üks siin saalis, keskealised ja vanemad, rääkida pikki lugusid sellest. Aga nagu Mike täna meile mõista andis, ei ole tänapäeva elu mitte riskivaba. Kui üks tuntud mees tõuseb üles ja tunnistab ennast konservatiivse kristlasena ja tahab maailmale näidata seda õudust, mida Kristus pidi nende pärast läbi elama, siis ta riskeerib oma karjääriga. Sest inimesed võivadki teda ainult sellega seostama jääda. Jumal kasutab seda ühte viiendiku, seda väikest gruppi maailmas. Aga selleks, et meid kasutada, selleks peab ta meid kasvatama. Ilma asjata me ei kutsu oma Jumalat isaks. Isal on kasvatuslik funktsioon, oma lapsi kujundav funktsioon. Ja Jumal ei jäta seda mitte kõrvale. Jumal ei jäta seda funktsiooni mitte täitmata. Paulus kirjutab Tiitusele. Üks suur juht kirjutab teisele suurele juhile. Üks misjonär ühele piirkonna ülemale. Mõlemad on targad mehed. Mõlemad õpetavad teisi. Ja ometigi ei kirjutada neid, vaid meid kõiki. Ta ei tõsta ennast kõrgemale teistest koguduse liikmetest. Ta ei ütle, et ükski inimene jääb kasvatuslikust protsessist välja. Keegi ei jää Jumala muutvast protsessist välja. Paulus ütleb, see on normaalne, kui Jumal meid õpetab. See peabki nii olema, et Jumal meid õpetaks ja kasvataks. Pidevalt peame üle kordama ka oma vanu usutõdesid. Kui olen ette valmistanud mõnikord kuukavasid või programme, siis tihti tekib küsimus, kas on vaja läbi käia vanad küsimused, vanad tõed, mida niikuinii peaks teadma. Olen jõudnud jälle selle tõdemuseni, et iga üks peab läbi käima oma vanad tõed. Üle kordama, mida ta on õppinud ja mida ta teab. Kui inimene ei õpi, ei allu jumalikule kasvatusprotsessile, siis iseloomustavad teda esimese Timoteuse kirja, esimese peatükk 19. salmi sõnad. Nende usulaev on läinud põhja. Meie ümber maailmas kahtlevad inimesed imelikes asjades. Mul on olnud võimalus olla õppejõud lühikest aega. Ja õpetasin sellist ainet nagu filosoofiat. Ja nendes loengutes ma olen näinud, kuidas tudeng hakkab kahtlema selles, kas ta tõeliselt eksisteerib. Kas ta ikka on olemas või see ainult tundub talle niimoodi. See võib tunduda naljakas, kuidas saab inimene kahelda selles, kas ta on olemas. Aga asi on naljast kaugel, kui kristlane hakkab kahtlema oma usutõdedes. Maailm meie ümber teeb meile ajupesu. Öeldes, et need asjad, mida meie nimetame patuks, on normaalne. Täna hommikul ma ikka hommikuti sirvin uudiseid, ärkan selleks tihti peale pool tundi varem, et internetist neid lugeda. Ja lugesin ühe linnapea arvamust Prantsusmaal. Ja see linnapea sai hakkama ühe erakordse teoga Prantsus ajaloos, nimelt laulatas või lasi abielluda esimesel homopaaril. Ja kui Prantsusmaa valitsus selle kohta ütles, et see ei ole õige ja siukse asju ei tohi teha, siis see linnapea ütles, see on normaalne. Mis võib olla halba kahe armastava inimese abielus isegi siis, kui nad on samasoolised? Ja esimene samm on tehtud. Prantsusmaal esimene samm on tehtud. Maailm muutub. Kui me vaatame lääne kirikuid, siis tihti on mul neist kahju, sest nad on muutunud. Ja nad on nii tugeva surve all, et usku Kristust kuulutada on väga raske nii, et Kristus selles sõnumis alles jääks. See ei ole midagi, mis toimub kaugel. See ei ole midagi, mis kunagi meile ei jõua ja mida me võime lugeda ainult ajalehtedest. Ka usuinimesed hakkavad kahtlema, kas ma olen õigel teel. Äkki see, mida mulle ajakirjanduse kaudu, televisiooni kaudu, teiste inimeste kaudu edasi antakse, äkki see siiski on õige. Äkki siiski see, mida kõik teised õpetavad väljaspool kirikut, äkki on see õige elu, mida peaks elama. Enese õpetamine, enese koolitamine on väga oluline. Eriti neile, kes arvavad seda, et nad seda ei vaja. Esimese Korintuse kirja 10. peatükis 12. salmis on öeldud, niisiis, kes enese arvab seisvat vaadaku, et ta ei langeks. Praktika, mida kogudus oma algaastatel on näinud. Kui ma ei vaja õpetamist, kui ma ei vaja õppimist, kui üks inimene niimoodi ütleb, siis ta langeb ja tema langemine saab olema suur. Selleks, et me võiksime õppida ja võiksime õppida süstemaatiliselt, on meie koguduses olemas võimalused. Võimalus koguduses külastada koguduse kooli loenguid, otsida endale kodugrupp või ka, miks mitte, luua endale õpetav kodugrupp. Kõik selleks, et me teaksime, mida me usume. Meie usk baseerub Jumalal ja tema õpetusel. Mitte oletustel, mitte arvamistel, mitte suurel tunnetusel, vaid Jeesuse Kristuse õpetusel. Õpetus saab aga paraku ainult õppida. Keegi meist ei kahtle, et me peaksime õppima oma ajaliku töötarvis. Kes meist tahaks minna arsti juurde, kes ei ole oma eriala õppinud? Kes meist tahaks minna näiteks psühholoogi juurde, kellel pole oma ainest õrna aimugi? Kes meist tahaks, et keegi tuleks ehitama meie maja, kui ta pole elus telliski käes hoidnud? Miks me arvame siis, et meie sõnum, me oskame seda sõnumit esitada, kui me ei tea, mida me esitame? Muidugi on olemas ka ise õppijaid. Need, kes õpivad enda vigadest. Saab ju õppida tõesti kõikidest oma eksimustest, mida ma läbi olen käinud. Ja käia läbi eksimuste kogu skaala. Aga kas on vaja käia läbi kõik ämbrid selleks, et leida õige tee? Ära teha kõik eksimused, et leida, mida Jumal meilt ootab. Paulus ütleb, olge mõõdukad ja õiglaselt ja Jumal kartlikud. Ärge võtke eeskujuks teisi kuskilt kaugelt, vaid kui teised teie peale vaatavad, kui sinu töökaaslane sinu peale vaatab, kui sinu perekond sinu peale vaatab, kui ta ei ole kristlased, siis nad ütlevad, ta on mõõdukas, ta on õiglane ja ta kardab Jumalat. Et need sõnad omandaksid tähenduse meie lähedaste seas. Jumal ei oota meilt otsuseid. Jumal ei oota meilt kohut. Jumal ootab meilt mõistmist teiste inimeste suhtes. Et me oleksime sellised, nagu me oleme ka väljaspool kirikut. Oma töö juures on mul üks pluus kanda, kus on firma logot peal. Ja üks inimene tuli poodi ja me rääkisime temaga pikalt, üks 2x20 minutit. Ja sama päeva õhtul, ma võtsin selle pluusi sellest ära, ma tulin siia noortetundi, ja see inimene seisis siin samas ruumis. Ja nüüd siin tule tere ja ta küsis minu käest, et ühteist ta otsis meie karjast. Ja ma ütlesin, et jah, et on siin suure suumis, otsige teda. Ja ta läks, astus kaks sammu nagu edasi ja keeras ringi ja vaatas mind sellise näoga, nagu ta oleks mind kuskil näinud. Tolle hetkel suhtles, kui me seal poes suhtlesime temaga, suhtles ta selle punast värvi pluusiga. Ja olnud tähtis, kes on see inimene selle taga. Kui me oleme kristlased, siis tähtis on see, et kui me lähme välja või me saame kokku teises kohas, siis meid tuntaks ära selle järgi, kes me oleme. Mitte, et me ei võtaks pluusi sellest ära ja ei käituks kuidagi teist moodi. Üks väike poiss kunagi jälgis ühte pastorit, kes lõi aeda ja jälgis teda tunde. Ja pastor siis küsib tema käest, et miks sa vaatad seda siin, mida ma teen? See on üks igavamaid töid, mida sa saad vaadata. Ma panen lipi ja ma löön kaks naela. Ja ma panen lipi ja ma löön kaks naela. Ja see väike poiss ütleb, ma nii väga tahaksin teada, mida te siis ütlete, kui te näpu pihta lööte. Mida ma siis ütlen, kui ma näpu pihta löön? Maal vanavanemate juures tööd tehes ja haamrit kätte võttes tuleb mulle alati see lugu meelde. Mida ma ütlen siis, kui ma välja lähen, kui mul on võimalus pluus seljast ära võtta ja haamer on mu käes? Kas siis saab minu kohta veel öelda, ta on jumala kartlik, ta on õiglane, ta on mõõdukas? Või ei ole need sõnad, mis siis minuga kokku käivad? Esimeses Korintuse kirjas, 11. peatükis esimeses salmis öeldakse, võtke mind eeskujuks, nagu mina võtan Kristuse. Kunagi, kui ma kogudusse tulin, mõtlesin, et see mees kas on hull või tõsiselt on selle mehe käest midagi õppida. Täna ma leian, et iga kristlane peaks julgema neid sõnu öelda. Võta mind eeskujuks. Nii nagu mina võtan eeskujuks Kristuse. Räägi minuga, siis sa näed Kristust minu sees. Selles maailmas olla Kristuse järgija, olla tema jünger, olla õpetaja teistele inimestele, olla juht neile pimedatele ja näljastele, kes tänaval käivad ja kes ei teagi seda, et nad on pimedad, ei ole mitte kerge. Ja ei ole kunagi kerge olnud. Alati on maailm peale surunud seda, mida tema arvab. Mis moodi tema asju näeb. Kogudusena peame me sellele vastu seisma. Olema need, keda Kristus õpetab meid olema. Õppima Kristuse käest. Mis moodi olla enam tema sarnane. Õppima, kuidas Kristus võiks meid kasutada, et tema võiks jõuda teistele inimestele võimalikult lähedale meie kaudu. Head teod, õiglus ja jumala kartlikus, olgu need, mis meid iseloomustavad. Kurjad teod, jäägu aga meist kõigist väga-väga kaugele. Aamen.
Sõna.
Kuulsime jutlust, mille 2004. aastal pidas Raido Aras.
sõna.
Oma usule tulekust räägib nüüd Tallinna Oleviste koguduse liige Nele Otto.
Nii tere, mina olen Nele ja mul paluti natukene rääkida siis enda usule tulekust. Ja ma olen kasvanud muidu üles siin samas Kalamajas ja mitte kristlikus kodus, aga ma usun, et mind on üsna palju kannud eest palved. Näiteks on minu tädi kristlane ja meie koguduse liige ja ma tean, et ta on nii minu kui ka kogu meie pere eest üsna palju palvetanud. Ja nagu Jumala sõna ütleb, siis õige inimese mõju võimas eest palve saadab palju korda. Ja ma usun, et sealt see seeme minust ka vaikselt idanema hakkas. Ja nii juhtuski, et kui ma läksin juba algklassidesse, siis ma sattusin ühte klassi ühe tüdrukuga, kes käis pühapäeva koolis Kalju kirikus. Ja ta kutsus mind ka kaasa. Ja nii ma siis seal mõnda aega käisin, aga ma tegelikult ei saanud siis veel päästetud. Et minu jaoks oli see pigem üks lihtsalt selline üks tore koht, kus käia joonistamas ja mängimas ja lugusid kuulamas. Ja kuigi ma ei saanud aru palju sellest, mida meile seal täpselt õpetati ja räägiti ja mulle ja ma praegu enam ei mäleta seda, aga esimest korda oma elus õppisin ma tundma kristlaseid ja ma nägin, et kirikus on elu. Ma nägin, et inimesed on nii teistsugused ja et seal on nii palju soojust ja nii palju armastust ja see on üks asi, millest isegi väike laps aru saab. Ja pastoriks oli seal muide sel ajal Meegor Emmel, et ma ei tea sind isiklikult, aga nüüd mul ongi hea võimalus sulle aitäh öelda, sest et ma mäletan, sa käisid palju ka meie koolis rääkimas ja nii hea oli vaadata seda, et sa ei rääkinud meile mitte lihtsalt sõnu, vaid et sa tõesti elasid ja uskusid neid ja jagasid meile kõike nii suur armastusega, nii et aitäh sulle. Aga pärast pühapäevakooli lõpetamist mul tegelikult tuli selline suurem paus sisse, kuni kuskil 3 aastat tagasi ma hakkasin jälle sellel ajal enda elus mõtlema oma lapsepõlvele ja ma tahtsin rohkem teada saada ja ma hakkasin otsima. Ja ühel korral siis ma vaatasin Oleviste kirikukodu lehekülge ja avastasin enda jaoks alfakursuse ja sealt edasi läks asi juba üsna kiiresti, et ma käisin alfal varsti pärast selle algust, ükskord pärast loengu korda ja gruppi aega, ma rääkisin oma gruppi juhi Liidia Vardjaga juttu ja rääkisin lihtsalt oma mõtetest ja kõhklustest ja nii edasi ja tema soovitas mul lihtsalt selle kõigega Jumala ette minna. Ja sellel samal õhtul oma väiksest toas ma saingi päästetud. Ja ma tean, et paljude jaoks ei ole see selline üks konkreetne hetk, aga minu jaoks läks just täpselt nii, sest et lihtsalt sellel õhtul tundus, et nagu mingisugune klõps oleks ära käinud ja kõik loksus lõpuks ometi paika, et ma ei uskunud enam mitte mõistusega, vaid südamega. Ja sealt siis saigi minu uus elu alguse ja ma tunnen, et ma olen väga õnnistatud, et ma olen saanud juba noorena päästetud ja et ma võin kõiki oma elu tähtsamaid otsuseid ja valikuid koos Jumalaga juba teha. Ja ma tahaksin lõpetada Pauluse sõnadega Filippi kirjast. Ma unustan kõik, mis on taga ja sirutun ees oleva poole. Ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võidu hinna poole Kristuses Jeesuses. Amen, aitäh!
Jumala sõna elustavast väest oma elus rääkis Tallinna Oleviste koguduse liige Nele Otto.
Lazy summer afternoon, screened in porch and nothing to do. I just kicked off my tennis shoes. Slouching in a plastic chair and raking my fingers through my hair. Close my eyes and I leave them there and I yawn and sigh and slowly fade away. Deep enough to dream in brilliant colors I have never seen. Deep enough to join a billion people for a wedding feast. Deep enough to reach out and touch.
touch the face of the one who made me. Know the love I feel, know the peace. Do I ever have to wake up? Awakened by a familiar sound, a clumsy fly is buzzing around. He bumps the screen and he tumbles down. He gathers about his wits and pride and tries again for the 100th time. 'Cause freedom calls from the other side. Smile and nod and slowly drift away. Deep enough to dream in brilliant colors I have never seen. Deep enough to join a billion people for a wedding feast. Deep enough to reach out and touch the face of the one who made me. Know the love I feel and know the peace. Do I ever have to wait? 'Cause peace is pouring over my soul. See the lambs and the lions playing. I join in and I drink the music. Holiness is the air I'm breathing. And my faithful heroes break the bread and answer all of my questions. Not to mention what the streets are made of. My heart's held hostage by this love and these brilliant colors I have never seen. I join a million people for a wedding feast. Reach out and touch the face of the one who made me. Deep enough to dream in brilliant colors I have never seen. Deep enough to join a billion people for a wedding feast. Deep enough to reach out and touch the face of the one who made me. Know the love I feel and know the peace. Do I ever have to wake up? Do I ever have to wake up?
Selliseks kujuneski tänane sõnasaade. Rääkisime Tiituse kirjast ning saates kuulsite kõnelemas Tartu Kõrgema usuteadusliku seminari ja Tartu Ülikooli Uue Testamendi õppejõudu Peeter Roosimaad. Jutluse pidas Viimsi vabakoguduse pastor Raido Oras ning isikliku elutunnistuse andis Tallinna Oleviste koguduse liige Nele Otto. Mina olen saatesarja toimetaja Mari Teesalu ja kui Jumal lubab, kohtume taas raadioeetri vahendusel järgmisel korral. Seniks julgustan kätte võtma Jumala sõna ja uurima selle sügavusi. Kuulmiseni!
Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.